Vă spunem un bun venit la Jesus Market tuturor celor prezenți aici în sală, pe internet sau la Speranța TV. Această platformă a fost concepută pentru a ne ajuta să creștem și să ne dezvoltăm într-o direcție atât de importantă, cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Avem câteva noutăți pentru dumneavoastră. Începând din luna martie, ne puteți urmări pe postul de televiziune Speranța TV și duminica, de la ora 13, în cadrul emisiunii Drumul spre Emaus. Predica de sabat va fi transmisă sâmbătă la aceeași oră, adică 17. Te gândești de mult să te implici la Jesus Market, dar nu știi cum? Acum este șansa ta! Avem nevoie de tine pentru traduceri din română în engleză sau spaniolă, de redactori și de colaboratori pe internet. Nu știi exact ce ai putea să faci? Scrie-ne pe adresa de e-mail team@jesusmarket.org, iar noi te vom contacta și vom găsi împreună locul în care Dumnezeu are nevoie de tine. În deschiderea acestui program, invităm grupul 4 for Jesus să interpreteze melodia Sitting at the Feet of Jesus, care în traducere înseamnă stând la picioarele lui Isus.
May righteousness. Sitting at the feet of Jesus.
Mulțumim grupului Four for Jesus. Și vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți și ne sunteți aproape în această zi frumoasă. În Filipeni 3:13-14 scrie: Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Îl invităm pe pastorul Nicu Butoi să ne explice detaliat și aplicat la diverse situații roluri pe care îl joacă atitudinea în viața de zi cu zi.
Mulțumesc, Patricia, mulțumesc fraților și surorilor și domnilor și doamnelor și vă salutăm deopotrivă pe cei prezenți și pe cei care sunt prezenți online sau care vor urmări programul acesta mai târziu. Aș dori să mă opresc o clipă înainte de a porni în călătoria noastră frumoasă de astăzi. Aș dori să mă opresc o clipă să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce văd și trăiesc. Ieri am avut o convorbire cu fratele meu cel mai tânăr, este mai tânăr cu 17 ani decât mine, și el mi-a spus că uitându-se la programul acesta a constatat că, îl citez acum, tu ai înflorit a doua oară. Știți voi, ați ascultat pe Tudor Gheorghe când zice el de mărul ăla care a înflorit a doua oară toamna. Și uneori vedem fenomenul ăsta în grădinile noastre. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru entuziasmul cu care voi susțineți această lucrare. Și vineri la ora 2 Eastern Time, 6 în România sau cât a fost, nu? 9 seara așa în România și alte ore în Europa, noi am avut o sesiune în direct de întrebări și răspunsuri, să fie lumină, se numește întâlnirea aceasta noastră. 60 de minute, dar oamenii mi-au scris după 60 de minute, frate, a fost ca 2 minute, nu știu când a zburat timpul acesta. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru interesul acestor tineri, băieți și fete, frați, surori, domn, doamne, de pretutindeni, de orice credință. În fiecare inimă există un loc pentru Dumnezeu. Sunt atât de fericit. Și unii oameni care nici nu au fost preocupați până acum, constată că de fapt aceasta le lipsea și că în sfârșit au găsit ceea ce caută. De asemenea, am creat un grup de contribuabili la pregătirea cuvântului care este rostit aici. Îmi plac foarte mult reacțiile de după predică, le ascult, le citesc, mă rog pentru ele și așa mai departe. Dar am fost impresionat să fac altceva și anume să anticipez lucrul ăsta, nu numai după predică. Am scris oamenilor înainte și am spus, vă rog să vă gândiți la această temă și să scrieți acolo ce ai predicat tu dacă ai fi pus să predici despre așa ceva. Nu puteți să vă dați seama ce izvor, ce explozie de frumusețe, de floare, de gând a putut să fie în multe inimi. Mi-a scris cineva, 4 ore n-am putut să mă dezlipesc de masă, a curs pur și simplu când m-am gândit la tema aceasta. Și fac lucrul acesta pentru că am învățat de la un pastor în vârstă, care a pregătit adunarea și într-adevăr a așezat lucrarea în mâna bisericii. Omul acesta a spus conducătorilor de lângă el, dacă ați fi înțelepți și n-ați face hărmălaie când mor eu, nu se va ști că am murit multă vreme dacă nu faceți hărmălaie. Dacă faceți hărmălaie, află lumea. Adică omul acesta până acolo a transferat lucrarea în mâinile oamenilor încât nu s-ar vedea mișcarea sau plecarea lui. Ați văzut mișcări creștine uriașe, biserici, organizații mari care s-au prăbușit odată cu omul pe care a fost clădit sau clădită această organizație. Biserica lui Hristos nu este clădită pe oameni. Dacă este clădită pe vreun om, nu este Biserica lui Hristos. E Biserica lui Cutare sau și așa mai departe. Aș dori să vă invit și vreau să lansez provocarea pentru sabatul viitor. Sabatul viitor o să discutăm despre omul lui Dumnezeu, care este Iosif, ca om politic. El devine prim-ministru al Egiptului, ca om social, el se ocupă de țară, ca om economic, el se ocupă de economie, scapă lumea de la foamete. Vreau să gândiți în acest context, luați notița aceasta și săptămâna aceasta stați înaintea lui Dumnezeu. Am profunda convingere că Duhul Sfânt nu se descoperă unor specialități dintre noi, ci fiecăruia dintre noi este dată descoperirea Duhului dintr-un unghi și o perspectivă pe care nu o are altul. Și toate acestea puse împreună dau frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Deci vă rog să consemnați acest lucru în spiritul rugăciunii lui Iisus. Nu te rog să iei din lume. Dumnezeu nu este autorul mănăstirilor de ziua șaptea sau de ziua întâia. Nu, Dumnezeu nu este autorul acestor lucruri. El este autorul semănării darurilor și poporului lui Dumnezeu în brazda nevoilor lumii, unde strigă lumea de foame, de suferință, de... Dacă ați avea acces la ceea ce ni se scrie pe internet, de unde vin unii oameni și ce face pentru ei cuvântul lui Dumnezeu, cred că Duhul vostru s-ar înviora și v-ați bucura din toată inima că sunteți parte a acestei lucrări. Lucrarea aceasta nu este despre un actor și niște spectatori. Niciodată nu m-aș identifica cu rolul acesta de actor. M-aș identifica doar cu cel de martor. Sunt martor că aceste cuvinte care sunt scrise aici sunt adevărate și au putere și schimbă viața și schimbă lumea. Astăzi, în cadrul seriei noastre, Visul nu e de vânzare, includem această miniserie numită Înălțare. Și tema de astăzi se numește Iosif, ia-ți bagajul. Vă rog să urmăriți cuvântul acesta totdeauna și nu numai pe acesta, oricare altul, cu Mântuitorul în minte, cu Iisus în minte. Vă rog să urmăriți totdeauna din această perspectivă. Este singura care poate rămâne în picioare. Mi-a scris un prieten dintre cei cărora am încercat să le răspund ieri, parțial, mai mult am deschis un pic discuția. Mi-a scris, nu pot să nu spun că văd o discrepanță între omorurile și crimele în masă din Vechiul Testament și spiritul predicii de pe munte al lui Iisus. Nu pot să pun semnul egal între una și alta. Dacă cineva m-ar forța, nu pot să fac așa ceva. Nici eu nu mă grăbesc să dau o explicație din această egalitariană. Dar dacă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, cum se explică diferența? Iată diferența. Diferența este că unele pasaje din Scriptură și în speță Vechiul Testament și profeții și scriitorii biblici au prezentat pe Dumnezeu prin lentila experienței și înțelegerii lor sau a lui Israel și Iisus a prezentat pe Dumnezeu prin lumina care este lumina lumii și vom lua profeții aceștia toți și vom înțelege în lumina care strălucește de la crucea de pe Golgota. Acest lucru vom continua să-l facem întreaga noastră viață. Deci când ascultați predarea aceasta, ascultați cu Iisus în minte. Gândiți-vă unde se aplică la viața lui Iisus așa ceva. Viața lui Iosif este numai o simplă ilustrație. Am fost îndemnat să aleg lucrul acesta fără să înțeleg importanța. Dar pe măsură ce am mers pe drum, îmi dau seama că o puzderie de aspecte din viața lui au proiecție mai târziu în viața lui Iisus și după aceea din viața lui Iisus au proiecție cosmică, așa cum este scris în epistola către Efeseni și către Coloseni. Dumnezeu vrea să pună toate lucrurile împreună. Unii dintre voi ați continuat să-mi scrieți și să răspundeți la întrebarea care e visul până la urmă. Și câțiva au definit atât de frumos încât mi-au câștigat sufletul. Le-am scris înapoi și am zis, nu pot să cred că va fi ceva mai frumos decât să vedem împlinirea visului lui Dumnezeu. Astăzi, deci, Iosif, ia-ți bagajele. Știți care este cel mai frumos cuvânt într-o închisoare pentru un deținut care a stat mai mult sau mai puțin? Cel mai frumos cuvânt acesta este când se deschide ușa și îi se spune, ia-ți bagajele. Dar rămâne un pic cu semnul întrebării. Depinde unde și cum. Am petrecut timp în închisoare cu câțiva condamnați la moarte. Și aceștia nu doreau să audă expresia aceasta, ia-ți bagajele. Ei nu vreau să meargă în Valea Piersicilor, în București sau pe vreun cărucior în fața unor arme automate. Ei nu vreau să meargă acolo. Pe vremea aceea era hașul în România, se numea condamnarea la moarte. Dar pentru cel care simțea că i s-a terminat timpul acolo, pentru cel care simțea că merge acasă și întâlnește familia, aceleași cuvinte, ia-ți bagajele, aceleași cuvinte produceau o explozie de bucurie în sufletul lui. Iosif este unul din aceștia. Cuvântul acesta, ia-ți bagajele, nu a însemnat același lucru pentru paharnic sau pentru pitar. Pentru unul a însemnat una, pentru altul a însemnat alta, conform cu interpretarea Duhului Sfânt dată prin Iosif. Același cuvânt. Contează enorm încotro te îndrepți. Același cuvânt va produce în suflet bucurie, același cuvânt poate să producă în suflet spaimă. Întreabă-te foarte deschis și foarte, foarte lucid, încotro mă îndrept eu. Uite-te la urma pașilor tăi în vale, scrie profetul. Vezi de unde vii. Uite-te la poziția geografică, nord-sud, încotro te îndrepți. Vezi, nu cumva mergi în cerc și de ani de zile n-ai avansat de niciun fel. Nu cumva cercul tău este tot mai îngust și tot mai îngust și de 40 de ani te învârți în jurul unui munte. Nu este cazul să închizi ochii și să ignori această realitate. Încotro te îndrepți, frățioare. Unde duce drumul acesta? Unde va ajunge el? N-are sens să fii în trenul de Timișoara, mergând spre Timișoara și să gândești că vei ajunge la București. Nu ești lucid în cazul acesta. N-are cum. E clar că trenul merge într-o altă direcție. Este clar că va ajunge la o altă destinație, oricât de mult ai vrea. De aceea Domnul Hristos spune, opriți-vă din cale, opriți-vă o clipă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Vezi direcția în care mergi. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu să aibă pentru tine efectul și darul pe care l-a pregătit Dumnezeu și l-a dorit Dumnezeu, adică să producă în sufletul tău înălțare sufletească. Ia-ți bagajele. Erau unii oameni care fusese și aveau condamnări grele, foarte grele. 24 de ani, spre exemplu, era un cetățean care era condamnat la 24 de ani. Și erau alții condamnați la 16 ani și la 20 de ani. Știți ce făceau ei când mai aveau 10 ani? Nu, trecuseră doar 10 ani din, sau jumătate din pedeapsa aceasta. Când simțeau că mai au 5 ani sau 10 ani, cereau un pat lângă ușă. Și în camera aceea, care era foarte mică și eram acolo 32 de persoane, într-o cameră mică, mică de tot, 3-4 unul peste altul și ultimul era cu nasul pe tavan, erau 31 de fumători din noi 32 care eram acolo. Așa, într-o cameră ca aceasta foarte mică, cel care mai avea ani de pedeapsă spunea, vreau să am patul lângă ușă. Și lua patul de lângă ușă ca să fiu aproape când mi-o spune, ia-ți bagajele, să fiu chiar aici. Și ani de zile trăia în această așteptare. Nu numai unde mergi este important, ci ce duci cu tine în bagaj acolo. Fiindcă dacă mergi într-o cameră foarte curată și duci un bagaj rău mirositor acolo, camera aceea încetează să mai fie curată. Unii caută biserici din acestea fără probleme. În caz că ați găsit vreuna, citeam într-o carte, în caz că ai găsit vreo astfel de biserică, nu te duci acolo, că în momentul în care apar tu acolo, nu o să mai fie biserică fără probleme. Din clipa aceea o să fie una cu probleme. Adică, vreau să spun, contează foarte mult ce duci cu tine în bagaj. Îți formezi o familie excepțional de frumos. E visul oricărei fete. Ați văzut fetele de mici cu mirese, cu păpuși, cu sare. Băieții mai puțin, ei află, uită și în ziua nunții câteodată. Dar fetele, ele au acest vis. Întrebarea nu este că dacă îți formezi o familie și dacă împlinești visul vieții tale și rugăciunea mea este cea din psalm. Dumnezeu dă un cămin celui părăsit. Mă rog pentru cei care nu au darul acesta între noi și nu se pot bucura împreună cu noi să le dea Dumnezeu și lor darul acesta. Dar problema nu rămâne doar faptul că cineva își formează o familie, ci și cu ce bagaj mergi în această familie. Asta este problema extrem de importantă. Ce aduci acolo? Ce așezi pe masa aceea? Cu ce participi în conversația aceasta? Asta este tot. Nu e totul să-ți iei bagajele. Trebuie să te uiți ce iei în bagajul acesta. Ați auzit de persoanele acestea și de patima aceasta, pe engleză se zice hoarding. Adună. Am văzut o doamnă la New York. Totul era putrezit în camera, în casa aceea unde stătea. Nu mai avea loc să mai intre. Am văzut o altă familie care aduna pisici în Florida. Sute. Pe pereți, pe galerii, pe mese, peste tot erau pisici, pisici moarte, pe jos, mâncare de pisici, peste tot. Era o catastrofă. Cei care, autoritățile când au venit la casa aceea, au venit cu mască și au așezat mască și văd că vă și strâmbați unii dintre voi, deja sunteți acolo la fața locului, aveți imaginație bună. Când am vorbit o dată de pădui, cineva s-a și scărpinat în cap cu ocazia aceasta. Vreau să spun că există obiceiul acesta în oameni. De ce nu țineți voi mașina în garaj? Pe unde să o mai ții, mă, frățioare, când n-are loc nici aerul în garaj și e vid acolo? N-ai loc pe unde să mai intri. Și dacă te întrebi, eu am ținut un garaj 10 ani și ceva, într-o zi l-am dat tot afară și nu s-a schimbat nimic în viața mea. Mi-am dat seama că, de fapt, dar dacă te întrebi, ce e cu atâtea lucruri în casă de nu mai loc să intri? Ce e cu atâtea lucruri în garaj? Dacă te întrebi acest lucru, bă, ăsta ce-i cu ăsta? Bă, poate-ți trebuie vreodată, nu poți să știi. Și îl păstrezi acolo. În domeniul vieții însă, lucrurile acestea costă foarte mult și foarte greu. Depinde enorm ce pui în bagajul cu care pleci. La noi în familie situația este foarte clar definită. Soția va pune întotdeauna mai mult decât trebuie în bagajul meu și eu voi pune întotdeauna mai puțin decât trebuie, normal. Și voi constata că n-am luat ceva sau... Dar în cele duhovnicești, lucrul acesta capătă o conotație diferită. Nu-mi pot face bagajul. Nu. Nu-mi pot face bagajul fără Dumnezeu. Numai El știe ce-mi va trebui mie pe drum undeva. Numai El știe ce nu-mi va trebui niciodată. Numai El știe ce efect va avea asupra mea faptul că am în bagaj așa ceva. Cum va impacta lucrul acesta dincolo? Iosif iese din închisoare. Ia-ți bagajul. Ce va lua cu el băiatul acesta? Au întrebat pe un condamnat la moarte în România, chiar în perioada când lucram la penitenciare, dacă în seara aceasta ai fi liber, ce ai face? Și dânsul a răspuns scurt și sec. Aș omorî 8 persoane. Și a dat lista celor 8 pe care i-ar omorî. Cu acest bagaj ar fi plecat el din închisoare. El care a intrat acolo pentru crimă, pentru o crimă, ieșea din închisoarea aceasta pregătit să comită 8 crime. Acum, Iosif, ia-ți bagajul. Ce va lua cu el? Va lua cu el nedreptatea pe care a suferit-o? Minciuna pe baza căreia a fost arestat? Va lua cu sine nedreptatea din partea familiei lui și o va purta peste tot? Va lăsa ca un astfel de lucru să-i amărască izvoarele vieții cât va trăi el? Vă rog să anticipați o clipă, întâlnirea lui cu frații lui este așa de liberă de orice fel de amărăciune, de orice fel de răzbunare, de orice fel de ranchiună, cum am spune noi pe românește, este așa de liberă. Omul acesta este absolut străin. Sub capitolul în Genesa este spaima fraților lui Iosif. Sigur că spaima era legată de ceea ce ei gândeau că el duce cu sine în bagajul lui. Dar nu era așa deloc. El le-a spus, fiți fără teamă, fraților. Eu nu am în bagaj așa ceva. Noi am făcut cu tare lucruri, noi ți-am zis așa? Nu știu, voi ați încercat să faceți rău, dar ochii mei nu sunt ancorați și fixați acolo la ce ați încercat voi să faceți. Ochii mei sunt fixați la cel care a transformat ce ați încercat voi să faceți rău într-un har și o binecuvântare. Dumnezeu a transformat răul pe care ați vrut să-l faceți voi în bine. Aș vrea să privim tabloul panoramic pentru că ne pregătim și intrăm într-o nouă dezvoltare a acestei teme visul nu e de vânzare. Credeți că este o întâmplare, drumul pe care cineva merge în viață, fie că e vorba de un pat de spital, fie că este vorba de o închisoare, fie că este vorba de o poziție în conducerea statului, crede cineva că aceasta este o întâmplare? Crede cineva că în planul imens al lui Dumnezeu, ceea ce gândesc eu despre situația în care mă găsesc acum, însemnează același lucru, tot la fel vede și Dumnezeu? Nu! Dacă pe Domnul Hristos l-ai fi întrebat unde este Iosif acum, el nu ți-ar fi spus la închisoare. Știi ce ți-ar fi spus Domnul Hristos? Este în sala de așteptare. Și sala de așteptare rămâne acolo până când numele lui este strigat. Nici mai devreme nu cunosc planurile lui Dumnezeu grabă, nici întârziere nu cunosc planurile acestea, ci ele merg ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor. La fel se întâmplă în fiecare viață în parte. Dacă Dumnezeu a avut grijă să pună atomii pe orbite, să pună astrele pe orbite, să calculeze timpul la fracțiuni de secundă, atunci cum aș putea gândi că în viața mea lucrurile merg întâmplător? Cât despre voi, spune Mântuitorul, până și perii de pe cap vă sunt numărați. De ce? Nu pentru voi, ci pentru El. Pentru că ai preț în ochii mei. Prețul nu e în mine. Prețul e în ochiul care mă privește. În ochii lui Dumnezeu, acolo este prețul. V-a mirat probabil o situație din viață în care v-ați dat seama că de fapt Dumnezeu de mult a lucrat și a adus încet, încet lucrurile împreună. Sunt atâtea episoade în vieți de oameni care arată că, de fapt, totul a fost pregătit dinainte, că Dumnezeu era de mult acolo unde urma să ajungi tu. Noi avem o prietenă tânără, o domnișoară în Germania și ne gândeam noi acolo, văzând lumea germană, cum se va căsători această fată curată la suflet și iubitoare de Dumnezeu? Ce fel de familie o să facă ea într-o lume ca aceasta în care... Și n-am găsit niciun răspuns, nicio soluție în mintea noastră decât ne-am îndreptat atenția spre Dumnezeu și ne-am rugat pentru ea. Ne-a plăcut foarte mult caracterul ei. Într-o zi ea merge în partea de est a Germaniei. Acolo este într-un grup de tineri și se discută, se schimbă idei, planuri, fel și fel. Deodată ei îi vine să strănute. Păi, vreau să spun că Dumnezeu se folosește de lucruri extraordinar de simple, elementare uneori din viața noastră. Și dacă te uiți cu băgare de seamă la ele, vezi mâna lui Dumnezeu. Ei vine să strănute. Și știți că un german nu strănută până nu are batista la el. E o ordine, adică e întâi batista și după aceea strănutul. La altă lume este invers. Ok, nici ăștia n-au murit. Poate au murit alții de pe lângă ei. Dar ei au supraviețuit. Și când îi vine să strănute, ea spune, o batistă. Și imediat în fața ei pășește un tânăr care scoate o batistă și îi dă. Piu, și fata strănută. Și tânărul îi spune, păstrează batista, n-a fost folosită niciodată. Cine ești tu? Eu sunt Hilfred. Și el devine soțul ei, medic de aceeași credință, omul lui Dumnezeu de același suflet, de aceeași viziune. Nu sunt întâmplări acestea. Nu întâmplător ajunge Iosif acolo cu pitarul și paharnicul. Nu întâmplător. Nu Dumnezeu a pus-o pe doamna aia să mintă împotriva lui, dar Dumnezeu a transformat minciuna ei într-un vehicul care a dus pe Iosif exact acolo unde l-aștepta Dumnezeu. Cu ce bagaj va ieși el din închisoare? Cu răzbunare pentru femeia aceasta? Nu. No. El are un singur principiu. Știu că femeia aceasta a încercat răul, dar îmi voi aținti privirea asupra răului pe care a încercat ea să-l facă? Nu. No. Îmi voi aținti privirea asupra ceea ce a făcut Dumnezeu din răul ei. Eu știu că ea a intenționat rău, dar în același timp nu pot să nu văd și nu poate să nu fie pentru mine monumental faptul că Dumnezeu a luat răul acesta și l-a transformat în bine. Dar care credeți că interpretarea a fost favorabilă din partea lui Iosif? Cea dată pitarului sau cea dată paharnicului? Care credeți că a fost mai bună? Care vis a fost mai bun? Nu, nu îmi răspundeți. Că știți de ce nu răspundeți? Că vă dați seama că este foarte simplu și totuși nu poate să fie treaba aceasta. Vreau să vă spun că în ambele visuri era o binecuvântare. Inclusiv pentru Pitar, care urma să fie executat a treia zi. Așa și scrie aici în Genesa, a treia zi, după trei zile faraonul îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. I-a descris felul în care va fi executat. Vei fi decapitat, vei fi pus acolo și... Aceasta a fost... Și te gândești, noi în speță, pe românește vorbind, suntem mult mai menajăm pe oameni, nu spunem chiar așa, e ceva, urmează să spună un colier sau vedem cum discutăm, dar nu folosim termeni de felul acesta. Nu, Iosif vorbește foarte direct și deschis. De ce? El vrea să conducă pe omul acesta să se ancoreze în Dumnezeu cu destinul lui, oricare va fi el. Nu contează că mor, contează cu cine mor. Nu contează că mor, contează faptul că Dumnezeu știe cum voi muri, știe ce se va întâmpla, știe când se va întâmpla lucrul acesta, sunt fericit și sunt pe pace. Nu trebuie să trăiesc nicio zi peste aceste trei zile care mi-au fost spuse, chiar dacă mi-ar fi oferit un mileniu. A fost o mare binecuvântare și pentru el. Nu știu dacă a înțeles lucrul acesta. Sper că tânărul predicator Iosif a vorbit de așa fel încât a câștigat inima aceasta pentru Dumnezeu. Și omul acesta și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Știu, cei care ați văzut filmul cu Corrie ten Boom și sora ei în lagărul de concentrare nazist, Betsy vine și îi spune, zice, am avut un vis azi noapte că amândouă vom fi libere. De Christmas, de Crăciun. Și așa era. Una murise de Christmas și cealaltă a fost scoasă pe poartă din greșeală. Dar amândouă au fost libere. Pe ce cale voi fi liber? Pe ce cale se va împlini planul lui Dumnezeu cu mine? Chiar nu mă interesează. Un singur lucru vreau să știu, că la cârma acestui plan este Dumnezeu. Și El este Cel care aranjează lucrurile. Înțeleg de ce se întâmplă? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Chiar dacă aș avea pretenția că înțeleg. Înțeleg doar puțin din ce se întâmplă. Dar știu cine este în spatele acestor lucruri și știu că El știe de ce face un lucru și nu face un altul. De ce îl face acum și nu altă dată. Aceasta este stânca de care suntem noi chemați să ancorăm. Dragii mei, toate acestea au constituit pentru Iosif bagaje. El a ieșit din închisoare cu un singur bagaj în suflet și în experiența vieții. Dumnezeu a fost cu mine. Când a văzut el interpretarea acestor vise, interpretarea inspirată de Dumnezeu, când a văzut el că s-a împlinit la literă, credința lui în Dumnezeu s-a înălțat în locul unde nu fusese până atunci. Știți, aici el îl roagă pe paharnic, care urma să fie instalat a treia zi, când era ziua lui Faraon, îl roagă, te rog frumos, poartă-te cu bunătate, arată bunătate față de mine și adu-ți aminte și de mine. Când? Păi, adu-ți aminte și de mine, scrie aici, vă rog, în versetul 14, este o expresie foarte interesantă și vă rog să acordați maximă atenție. Adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Când ești amărât, îți aduci aminte de multă lume care te-a ajutat în viață. Îți aduci aminte de Dumnezeu care te-a scos din multe. Când ești fericit, riști să fii un pic beat. Riști să uiți pe unde ai venit acolo. Riști să uiți cine este omul din care Dumnezeu a făcut o treaptă. Și tu ai ajuns aici datorită acestui lucru. Daniel Dobrică îi spune dimineața soției lui un vis la Loma Linda. Cum vorbește la șapăte, dormănește. Mă, Florino, azi noapte am visat ceva. Ce ai visat, Danielică? Mă, am visat o broască țestoasă în vârful unui stâlp de telegraf. Și Florina râde, zice, așa ceva? Cum îți poate trece prin cap așa ceva? Nu știu ce-o fi, zice. Uite, exact asta am visat. Era joi noaptea când a visat el. Vineri seara am avut harul să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu adunarea din Loma Linda. Daniel este acolo în public. N-am apucat să ne dăm nici bună seara, pentru că eu eram deja la în lucrarea în care eram eu. Și în timpul predicii spun, dacă vezi o broască țestoasă în vârful unui stâlp de telegraf, singura concluzie pe care poți să o tragi este că nu s-a aruncat singur acolo. Cineva a așezat-o acolo, că altfel n-avea cum să fie acolo. Broasca nu zboară, broasca țestoasă. Și nu știe să pună scări de pompier, nu știe să urce, nu e alpinistă ca să facă treburile acestea. Și Daniel Dobrică și-a pus mâinile în cap și a înțeles. Când o să vezi oameni în ceruri, să știi un singur lucru, cineva i-a dus acolo și tu când vei fi acolo. Dar de aceasta îi spune, fii atent când vei fi fericit, adu-ți aminte și de mine. Pentru că există riscul acesta de a uita. Dar știți ce mi-a scris o domniță? Atât de frumos a scris. Zice, când am citit, ea a studiat în avans capitolul acesta. Zice, când am citit expresia aceasta, adu-ți aminte de mine când vei fi fericit, am simțit îndemnul să scriu fraza aceasta cu M mare. Adu-ți aminte de mine când vei fi fericit. Nu uita pe Dumnezeu în mijlocul prosperității tale. De obicei, când suferim, ne aducem aminte în fiecare clipă de Dumnezeu. Când lucrul acesta încetează și devenim fericiți dintr-un motiv sau altul, atunci trebuie să facem efort ca să nu uităm de Dumnezeu. Adu-ți aminte de mine când vei fi fericit. Dar el și-a adus aminte? Nu. No. Da sau nu? Da, și-a adus aminte. Când? Târziu? Nu. No. Nu și-a adus aminte nici de vreme, nici târziu. Și-a adus aminte vorba americanului just in time. Chiar la timpul potrivit și-a adus aminte. Deodată, click! Dumnezeu i-a aprins memoria. Acum! Și ce spune paharnicul acesta către faraon? Acum am dau seama de păcatul meu. Îți dai și tu seama de păcatul tău? Că în vremea bună ai uitat de Dumnezeu? Că în vreme de sănătate ai considerat că ți se cuvine? Atunci când ți-ai împărțit lucrurile și nu mai știai încotro să le dai și ce să faci cu ele, ai uitat cine este cel ce ți le dă? Dar să învățăm ceva de la paharnicul ăsta. Acum îmi dau seama de greșeala mea. Am uitat să slăvesc pe Dumnezeu în fericirea mea. Am uitat să slăvesc pe Dumnezeu în bine, așa cum l-am rugat și l-am slăvit în rău. Toate lucrurile vin la locul lor. Nu se putea întâmpla lucrul acesta în altă parte decât acolo. Nu putea să fie un alt om implicat decât cel care a fost implicat. Ia spuneți-mi mie, cine este omul care a salvat prin Egipt toate țările? Vă rog să nu avem o viziune îngustă, să nu reducem lucrul acesta la ograda noastră, așa cum obișnuim noi să facem. Planul lui Dumnezeu e un pic mai larg și lumea e un pic mai mare decât am crezut noi. Biblia scrie că toate țările, nu e vorba de o singură țară, e vorba de toate țările din jur, au început să sufere greu din pricina foametei. Și este vorba că Dumnezeu a ales o singură țară care să scape lumea de la moarte. Și este vorba că Dumnezeu din țara aceasta a ales un singur om care să poată să dea hrană acestor milioane de oameni de altfel condamnați. Cine era omul acela? No! Faraon, nota 10! Mulțumesc foarte mult! Nu era Iosif, era Faraon, nota 10! Păi da, fraților, la Faraon era membru la biserică? Nu? Nu se poate așa ceva. Prima întrebare ar fi asta, nu? Nu, Dumnezeu are alt catalog decât acela pe care îl avem noi. Numele meu este mare între neamuri, spune Dumnezeu. În cinstea numele meu se arde tămâie de la răsăritul la apusul soarelui. Nu m-am pătrățit ca aceasta unde... Acesta era omul lui Dumnezeu. Acesta era profetul lui Dumnezeu căruia i-a fost descoperit lucrul acesta. Faraonul. A mai fost și altul faraon, dar nu s-a purtat ca el. Adică a nu se confunda. Am văzut oamenii care vorbesc, spun cuvântul papă, cu disgrație. Toți papii au fost la fel? Toți pastorii sunt la fel? toți preoții, toți președinții, toți șefii de stat, toată lumea e la fel? Generalizarea aceasta? Nu. No. Dacă omul ăsta este faraon, însemnează că e diavol? Nu. No. Este îngerul Domnului prin care el va salva, dacă pe acesta îl cheamă Cirus. Îl împiedică ceva să fie unsul lui Dumnezeu? Știu că tu nu-l numeri printre unșii lui Dumnezeu, dar nu știu dacă schimbă situația acest lucru. Dumnezeu îl numără printre unșii lui. Încă se folosește în dreptul lui, când spune unsul meu, se folosește un cuvânt care e apropiat de ideea de mântuitor. Prin omul acesta. Dar nu este o întâmplare că pe tronul Egiptului este un astfel de om prin care Dumnezeu se poate descoperi? Nu este o întâmplare că aici este o țară la gura Nilului atât de prosperă încât în acești 7 ani va produce hrană pentru toată lumea care va intra în criză? Nu este o întâmplare. Nu este o întâmplare că în această țară există un deținut care are în el Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă tot a dat Dumnezeu visul acesta lui Faraon, de ce nu i-a dat și explicația? Nu. Nu, Dumnezeu nu a hotărât niciodată să așeze lucrarea lui pe spinarea unui singur om. Chiar dacă omul acela s-ar crede pe românește buricul pământului. Nu. Dumnezeu a pus daruri peste oameni și toate darurile la un loc vin să completeze trupul lui Hristos și lucrarea lui Dumnezeu. Faraon a avut darul primirii visului acestuia și a adus aminte foarte clar și foarte lucid. Dar n-a putut să meargă mai departe. E un altul care va duce lucrarea mai departe. Așa a lăsat Dumnezeu. El iese din închisoare și vine cu darul lui. Vă rog să vorbiți mai departe și să-mi spuneți care sunt elementele care au contribuit la salvarea tuturor națiunilor acestora. Prima dată ați spus, este vorba de Egipt. Ați spus că este vorba de situația economică de acolo, foarte frumos. Ați spus că este vorba de Faraon. Omul acesta credincios lui Dumnezeu, am citit undeva că el avea probleme cu închinarea la soare, nu prea îi punea deloc pe oamenii aceștia pe lista celor credincioși. Dar vreau să spun altceva mult mai profund. A fost important ca pe tronul Egiptului să fie un faraon umil la suflet. Că dacă era un îngânfat, lângă el n-avea loc nimeni. N-avea loc nimeni. Am auzit o biserică plângându-se și spunând, acest om n-a plecat din spatele amvonului acestuia acest număr de ani. Niciodată nu și-a luat concediu pentru că el trebuie să fie în permanență acolo. A apărut un om acolo în biserica aceea. Nici măcar n-a menționat că este prezent. Când s-a terminat totul și când ieșea pe ușă, deci a fost cu noi și cu tare. Dacă era un astfel de faraon pe tronul Egiptului, niciodată nu se împlinea planul lui Dumnezeu. A fost unul acolo care știa să aprecieze duhovnicescul și pentru care n-a fost nicio problemă să ia un deținut cu un record criminal și pătat din punct de vedere social, chiar dacă era întemeiat pe o nedreptate. N-a fost nicio problemă pentru el să ia pe un altul de o altă nație, pentru că era evreu, și să-i spună omului acestuia, țara aceasta este a ta. El a fost un fel, așa mi-a scris, prieten, a fost un fel de Ioan Botezătorul care a pregătit calea lui Iisus și când l-a văzut pe omul lui Dumnezeu, s-a dat la o parte din fața lui și a spus, aceasta este țara. Tu ești stăpânul acestei țări. Nimeni nu va mișca aici degetul sau nu va face un pas fără tine. Și oriunde trecea omul acesta, poporul și țara Egiptului dădea semnul de închinare, datorită faptului că la conducere a fost un astfel de om. Dați-mi un alt element, vă rog, care a contribuit la salvarea tuturor națiunilor de acolo. Paharnicul care și-a adus aminte. Dar vreau să spun că acest conducător a avut un comitet lângă el de oameni deschiși la minte. Când Iosif a interpretat visul, oamenii ăștia au vibrat. Au vibrat imediat și Biblia spune că tuturor le-a plăcut acest lucru, le-a mers la suflet. Dacă avea lângă el un guvern cum a avut Cirus, când guvernul acesta pe care l-a avut Cirus a văzut progresul lui Daniel, nu s-a simțit bine deloc? Oamenii aceștia au riscat moartea și au și avut parte de ea. Au jurat că nu se vor lăsa până când nu vor omorâ pe omul lui Dumnezeu. E diferență mare. Și să nu confunde nimeni. Să nu gândească nimeni că un conducător este tot una. Cum a fost o soră invitată să fie diaconeasă la biserică, o doamnă. Și s-a spus, sunt bolnavă, nu pot să fac lucrul acesta. Nu, 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 sora aia, a spus șeful de acolo. Trebuie să fii doar pe hârtie, nu e niciun fel de problemă. Doar să fii pe hârtie. Trebuie să duc hârtia completată. Asta e tot. Nu ai nevoie să faci nimic. Nu. Nu erau astfel de oameni acolo. Faraon se înconjurase de oameni care iubeau Duhul Sfânt și l-au recunoscut imediat în omul ăla. Cu un alt fel de guvern nu mergea la fel. Mai departe, cine mai contribuie la salvarea tuturor acestor țări? Poporul Egiptului. Să nu uite nimeni așa ceva. Cardinalul Newman ar fi foarte supărat dacă noi am uitat rolul poporului lui Dumnezeu. Lucrarea nu este a unui om, nu este pe spinarea unui om, nu este a unui grup de oameni care sunt acolo. Nu. No. Lucrarea este a tuturor. Ce ar fi făcut Faraon cu visul lui? Ce ar fi făcut Iosif cu interpretarea lui? Ce ar fi făcut guvernul acesta cu acordul lor dacă poporul acesta nu muncea și producea grâul acela 7 ani? Era chiar nimic, rămânea o pagină de istorie. Știți ce le-a plăcut mult de tot guvernanților din Egipt? Nu numai faptul că Iosif a explicat Apocalipsa. Câtă lume a fost lăsată uscată cu explicația. El nu a venit numai cu explicația. El a venit și cu soluția. Și el a spus așa. Acesta este visul. Aceasta este explicația. Aceasta este soluția. Și nu a zis cum a zis Haman pe cine altul ar putea să pună acolo. Nu. Ce a zis? Caută un om. Caută un om care să aibă vederi largi, care să cunoască cultura, care să cunoască poporul, care să cunoască economia, care să cunoască politica, să cunoască motivarea și motivația care mișcă poporul acesta, care să cunoască organizarea, care să facă toate lucrările acestea cu planul lui Dumnezeu minte. Caută un astfel de om. Păi cine are diplomă de la ASE, cine are de la... Nu. Faraonul nu întreabă așa ceva. Faraonul spune cine are în el Duhul lui Dumnezeu. Nu există un om. El și spune treaba aceasta. Unde am putea să găsim noi un astfel de om care să știe și politică și economie și social și motivațional? Unde am putea să găsim un astfel de om? Și el spune numai cineva care are Duhul lui Dumnezeu în el. Omul ăsta are Duhul lui Dumnezeu. Tu ești omul acela. Și într-o solemnitate incredibilă, îmi imaginez, sunt înfiorat când mă gândesc la această solemnitate, stăpânul lumii de atunci a scos pecetea de pe deget și a pus-o pe degetul omului acestuia și de aceea scrie Psalmul 105 ca să lege pe domnitorii lui după plac. Toată lumea știa cine e stăpânul lumii de atunci și faraonul acesta nu s-a simțit amenințat. Nici n-a simțit că îi fuge scaunul. Din potrivă, s-a bucurat de progresul pe care l-avea acest tânăr, care avea 30 de ani. La 30 de ani, el este stăpânul lumii, nu pentru că este un mare priceput, ci pentru că are Duhul lui Dumnezeu în el. Unde a făcut școală? Păi, între frați nu s-a putut face școala aceasta. Frații aveau niște prejudecăți atât de groaznice în minte, încât niciodată n-ar fi putut să pregătească pe tânărul acesta pentru misiunea lui. L-a luat Dumnezeu când avea 17 ani și l-a scos dintre frații care l-au condamnat la moarte. Și l-a așezat între oamenii pe care i-a cunoscut, i-a învățat și pentru care s-a pregătit prin toate experiențele vieții lui. A fost în casa celor mari, a văzut cum se trăiește la Potifar în casă, a fost în închisoare și a văzut cum se trăiește în mediul cel mai josnic. A fost printre oameni pretutindeni și fiecare experiență a fiecărei zile era de fapt o pregătire, o ancorare pentru ceea ce urma să vadă și să trăiască el pe cale. La fel este cu tine și cu mine. Noi nu trăim. Noi suntem în școala vieții. Noi nu vegetăm. Vegetalele nu sunt în școala vieții. Noi suntem în școala vieții și fiecare zi este o lecție, fiecare experiență, fiecare lucru ne pregătește pentru ceea ce vom vedea mâine pe cale. De aceea Biblia spune, fiule, nu disprețui învățătura lui Dumnezeu, nu disprețui mustrarea lui. Fii foarte atent ce duci cu tine în bagaj. Fii foarte atent. O, să am putere acum. Am eu grijă de Mrs. Potifar acum când o să... Că, deci este la mișcarea degetului mic a lui. Când va spune să dispară persoana, a dispărut imediat. Toată lumea vede că s-a evaporat Mrs. Potifar. Nu, el nu are în bagaj așa ceva. O, acum ajung la guvern. Mai culiță, să vezi bani acolo. Now or never. Acum ori niciodată. Furăm până când distrugem tot, absolut. El nu are în bagaj așa ceva. Nu, niciodată. O, ajung la guvern. O, cine mis? No, visul nu e de vânzare, frățioare. Visul nu este de vânzare nici pe ura familiei tale, nici pe ispitirile păcătoase ale acestei doamne, nici pe înălțarea ta pe acoperișul lumii. Nu există preț. Dacă visul nu e de vânzare, ce sens are să negociem așa ceva? Acestea lipsesc din bagajul lui Iosif. El are în valiza cu care iese din închisoare când i s-a spus Iosif, fă-ți bagajul, el are acolo așezat un singur nume mai presus de orice nume. Dumnezeu a fost cu mine. Hai să facem rău ăsta. Cum aș putea să fac acest rău împotriva celui care mi-a umplut sufletul, mi-a umplut viața, m-a luat din groapă și m-a așezat aici. Și faptul că el păstrează și el nu uită cum a uitat Domnul paharnic. El nu uită. Dumnezeu este prezent în cuvântul lui și în tot ce face la fiecare pas. La începutul și la capătul căii, Dumnezeu este prezent. Te sfătuiesc să te oprești o clipă. Poate ai dus o valiză mai grea cu tine. Oprește-te o clipă. Nu încerca să te uiți în ea, pentru că dacă te uiți tu în ea, tu ai să arunci ce nu trebuie și ai să reții, adică ai să arunci ce ți-ar trebui și ai să reții ce nu-ți trebuie. Cred că ai făcut lucrul acesta, că ai încercat să faci ordine în viață de atâtea ori și în loc de ordine ai făcut dezordine în viață. Și mai rău. Pentru că ai dus bagajul ăsta cu tine. Citeam de une zi, trebuie să mai treacă mult timp până când o vedea o persoană care trăiește în trecut și are un viitor luminos. Nu, cine trăiește în trecut, moare în trecut. Adu dar valiza ta acolo și nu încerca să alegi. Și roagă-te, Doamne, acesta este bagajul pe care îl port eu cu mine de o viață. Ce mă înveți tu, Doamne, pe mine să păstrez? Și ce mă înveți să arunc peste bord? Aruncați atâtea lucruri pe... Da. Ele pot deveni o primejdie pentru sufletul tău. Ia bine seama ce porți în bagajul tău cu tine. Pentru că îți va afecta puternic viața ta. Va afecta locul în care mergi și lucrarea pe care o faci. Să chemăm dar pe Dumnezeu și să-L rugăm să rânduiască bagajul vieții noastre. Și atunci unele din lucrurile care ni se păreau foarte importante le vom arunca și altele cărora nu le-am acordat importanță le vom vedea foarte prețioase. Așa se întâmplă când Dumnezeu este prezent în viața noastră. Aș dori să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus că ne-ai purtat pe drumul vieții până în clipa aceasta. Iartă-ne, Doamne, dacă în carul Tău de biruință am purtat în spinarea noastră rucsacul bolovanilor trecutului nostru, păcatelor și greșelilor noastre. Iartă-ne pentru că am suferit. Iartă-ne pentru lucrurile pe care nu le-am prețuit de ajuns. Iar acum, împreună cu cei care ne urmăresc, noi toți care suntem aici, deschidem înaintea Ta, Doamne, valiza vieții noastre. Nu este nimic în această valiză pe care Tu ne chemi să-L aruncăm și noi îl considerăm prețios. Nu este deloc prețios pentru noi dacă Tu ne spui nouă să lăsăm în urma noastră și să uităm. Să uităm ce este în urma noastră. Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne ajut să plecăm dinaintea Ta cu ceea ce ai pus în ființa și în viața noastră, potrivit pentru planul și pentru visul tău cu viața fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru harul acesta și ce faci și ai făcut pentru noi, Doamne, te rog să faci și pentru aproapele nostru care nu te cunoaște. Eliberează-l și pe el. Atinge și spinarea lui și spune, ești dezlegat de bagajul tău. Fii cu noi în numele Domnului Iisus. Amin.
Îi mulțumim Domnului pentru acest mesaj inspirat și vă mulțumim și vouă, ascultătorilor noștri, pentru că ați rămas alături de noi până la încheierea acestui program. Vă așteptăm în continuare să ne urmăriți pe internet pentru a rămâne conectați pe frecvența iubirii lui Dumnezeu. Nu uitați de sesiunea de întrebări și răspunsuri în direct cu pastorul Nicu Butoi, care va avea loc în fiecare vineri, ora 14 Eastern Time și 21 ora României. Andrada și Patrick Popa vor încheia programul de astăzi interpretând melodia I Will Pray For You, care tradus înseamnă Mă voi ruga pentru tine.
With peace inside your soul.